Ukulingwa akusona isihloko esithanda ukuzwa ngaso. Ngoba sigcwele ukusaba ngaso ngoba suke siyingathi ngqo. Kungani nginale micabango emibi? Ngasiphi izathu ukuba le micabango ilokhu ibuya idedelana ngokufutheka kimi? Angikubingelele ngomkele futhi engosine fresh, ngingusibolo Pitiwa kaNgema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Umzekelo, nakho ngena endlini yenkonzo. Uvese uma uqalaza abantu babona ukuthi bahlelekile, bambathe kahle bonke, zonke into zabo nje zisesimene sihle basemgqeni. Ebese uvese ulingeke ulingwa kuyinyeza ngenxa yesimo osibuka emacaleni. Bona babuke ngokujwayelekile kodwa kuwe akunjalo. Ngakho Sathane ukulayisha ngamanga ukuthi indaba inawe kuphela, nguwe wedwa ongakwalifayi ukuba kulaba bantu. Umuntu ontekenteke, awukho muhle kahle ezintweni, ingakho lingwa. Ungumzenzisi, awuyena umKristu sanhlobo. Awumele ukuba la, kulaba bantu abangcwele. Awu, mlaleli, sidinga ukwazi ukubhekana lawo manga asevele ngekhanda. Hlehlehle, asivumele uJesu abhekane nawo ngqo, ngoba ngokwaLuka 17 verse 1, wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeke ukuba kungaveli ikhubekiso, kodwa maye kulowo evela ngaye. Kusasa sizoqhubeka sibheke ingxenye yesibili yaleli vesi. Okwamanje ake sibuke le ngxenyana. UJesu wathini? Ngabe kumuzwa kahle uthini uJesu? Kungeze kwenzeka ukuba ngaveli ikhubekiso. Lokhu kuzwakala kuyigarantie enkulu kimi, ngoba kuqhamuka ngqo eyindebeni zomlomo kaJesu. Kahlehle, ngesikhathi ukusopha ndlela zonke ukuphila impilo yakho uphilela uJesu, kusikhathi sinye zizokunetha. Isilingo ngokwaso asona isono. Wonke umuntu osuke ethanda uJesu nawe uyalingwa njengoba nawe uli. Hayibo, phela noJesu walingwa ndlelanye njengoba nawe walingwa. Ngakho ungavumeli ukuba uSathane akukhohlise ngamanga akhe, ngoba iqiniso lithi kune-guarantee ukuthi ilingo zimele ukuza.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama ozolibhala, Izwi Elifresh.